Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa tarehe ni 5, mwezi ni 4, mwaka naunu wa 2019, ambapo tumechangamka kweli kweli hapa Washington DC, labda pengine ni kutokana na hali nzuri ya hewa. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Ni kweli hali ya hewa leo ni nzuri, kulikuwa na mvua kidogo tu, lakini hakuna baridi ile ambayo tunaizoea kuisikia au kuipata vizuri. Mambo ni mazuri kabisa katika Express leo. Tunazo habari nyingi huko Rwanda. Tutaangalia maandalizi ya maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 25 tangu yafanyike mauaji halaiki huko nchini Rwanda. Tuongea naye mwandishi wetu wa huko Kigali.
Vile vile tutatazama ziara inayoendelea nchini Tanzania katika upande wa kusini yake Rais John Pombe Magufuli, na baadhi ya mambo ambayo ameendelea kuzindua yakiwa ni maendeleo kwa wananchi, bila kusahau kwamba jicho litamulika mahali leo kukiwa ni jicho, kuna jicho letu, na vile vile burudani. Na
umezungumzia kuhusu jicho, kabla ya kuzungumzia mengine, acha tusikie mambo ambayo yanazungumzwa leo kwenye jicho. Ni kuhusu nini? Tusikie.
Ukishakuwa na lengo lako, uweke mipango madhubuti ya kufikia malengo yako uliopanga katika maisha.
Naam. Katika makala ya jicho tutasikia namna walimu wanavyojihamasisha au wanachukua mbinu ili wape nidhamu wanafunzi wao, hasa vijana.
Tutatazama burudani linaelekea wapi ikizingatiwa kwamba ni mwisho wa wiki, bila kusahau kuangalia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na muziki kama ilivyo ada ya VOA Express.
Haya, kabisa. Tayari nafikiri wasikilizaji wetu wako tayari kusafiri nasi kwenye Express, na moja kwa moja tuelekee huko Kigali, Rwanda. Tunaongana naye Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, habari za leo?
Salama Patrick.
Hebu tueleze kuhusu maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 25 ya mauaji halaiki nchini Rwanda. Nini nafanyika, sababu tunasikia kuna mijadala huku na kule?
Ndiyo, wala hujakosea, ni kwamba kuanzia siku mbili zilizopita mpaka ninavyozungumza sasa hivi kumeendelea kuwepo na mjadala. Kuna kongamano moja kubwa sana ambalo linawajumuisha wanazuoni, wanasheria mbalimbali katika maeneo yao na nini, na walimu wa vyuo vikuu pamoja na watafiti, waandishi wa vitabu na filamu na kadhalika, kutoka takriban kila pembe ya dunia. Na wanachokizungumzia hapa ni kuweza kuangalia historia ya mauaji haya yalivyotokea mbele za macho ya walimwengu. Na wakasema kwamba wakati yakitokea, jamii ya kimataifa pia baraza lake la usalama la Umoja wa Mataifa ilikuwa kimya, huku wakiendelea kupiga gumzo kuhusu kipi kilikuwa kikitokea Rwanda. Na wakati huo kwa muda wa siku 100, basi watu takriban milioni moja wengi wakitoka katika kabila la Watutsi wakawa wamepoteza maisha yao. Lakini wakasema kwamba ni kama vile dunia haijajifunza, ni kama vile dunia haina macho. Mpaka sasa hivi katika nchi kama Myanmar watu wa jamii ya Rohingya wanaendelea kuuawa, na wakashangaa kwamba miaka michache itakayokuja basi watu watahisi kwamba ni mauaji ya kimbali wakati yametokea kiwa naona. Kwa hivyo ni mijadala, lakini kubwa zaidi ambacho kimeendelea kusubiriwa ni kwamba siku moja kuanzia sasa itazinduliwa bustani moja kubwa sana katika eneo la Kichukiro, katika viunga vya mji wa Kigali, ambao kuna kaburi la watu 2500. Na watu hawa, kwa faida ya msikilizaji, ni kwamba walitelekezwa, yani walikuwa wamelindwa na walinda usalama wa Umoja wa Mataifa mwaka 94, na walipokuja wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe, wale walinzi wa Umoja wa Mataifa, maaskari wale wakakimbia, wakawaacha mikononi mwa wauaji hao na wakawateketeza kabisa. Kwa hivyo watu hao wamezikwa pale, lakini itazinduliwa bustani moja kubwa sana ambayo msingi wake utakuwa ni ushahidi na ithibati kuonyesha jamii ya Umoja wa Mataifa kwa kweli ilivyoshindwa kuweza kuingilia kati na kuweza kuyanusuru mauaji ya watu ambao walikuwa wakisaka wakati huo na kuuawa. Kwa hivyo nasema tu kwamba ni mijadala kwa kweli ambayo imeendelea. Na nikinukuu akizungumza hapo jana rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, akasema kwamba haya yote tunayozungumzia mpaka leo na pengine hata kesho yanasababishwa na viongozi wabaya, viongozi wa kundi dogo ambao wanajilimbikizia madaraka na kuweza kuhisi kwamba madaraka yao basi yasija ya kuguswa na kuweza kuwatenga wananchi wake badala ya kuwaunganisha.
Naam, Karemera, naambia kwamba Karemera hayupo tena kwenye line ya simu, lakini yuko kwenye line ya simu. Karemera, unanisikia?
Nakupata vizuri pale.
Naam, labda kwa kumalizia tu naambie kwenye maandalizi vipi, viongozi gani wa dunia ambao wanasubiriwa kushiriki kwenye maadhimisho hayo?
Dura ambazo zimepatikana kutoka wizara ya kutoka wanasubiriwa kuanzia usiku ya Jumamosi inayokuja kesho, sana sana wakiwepo marais kutoka nchi za magharibi kama kule Mali, kule maeneo ya magharibi mwa Afrika, Congo Brazzaville na kadhalika watakuwa hapa. Lakini niseme tu kwamba hata wengine kutoka jamii ya kimataifa tofauti na Afrika katika ngazi mbalimbali, viongozi wa serikali, lakini pia kwa marais watakuwa hapa kuweza kuadhimisha na Wanyarwanda katika maadhimisho ambayo yatafanyika siku ya Jumapili wiki hii.
Kulikuwepo na ripoti kwamba alikuwa anasubiriwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, sababu unajua Ufaransa ilitajwa sana katika mauaji halaiki yaliyofanyika huko Rwanda. Sijui hilo unaweza kulithibitisha?
Naam, kulikuwepo na taarifa hizo na tumekuwa tukifuatilia, lakini mpaka tunapozungumza imekuja kuthibitika kwamba Emmanuel Macron hatakuja, isipokuwa badala yake ujumbe kutoka Ufaransa utaongozwa na mbunge wa chama tawala kilichoko madarakani kule Ufaransa, ambaye atakuwa na jopo la watu wengine watakaokuja hapa Rwanda. Na mpaka tunapozungumza sasa hivi tayari wawakilishi wa jumuiya ya vijana wa Umoja wa Ulaya ambao wanahitaji mabadiliko katika siasa za Ulaya wameshafika hapa, na wao wamekuwa kupaza sauti kwamba serikali ya Ufaransa lazima ikubali nafasi yake katika mauaji ya Rwanda, na wakawa na hoji itaendelea kusalia kimya mpaka lini, wakati ushahidi na ithibati zinaonyesha kwamba nchi hiyo ya Ulaya imefanya imeuza katika namna moja ama nyingine katika mauaji ya Rwanda.
Shukrani sana Silvanus Karemera.
Asante.
Naam, tukiondoka huko Rwanda. Basi sasa tunaelekea juu kidogo Afrika Mashariki, ambapo rais wa Tanzania John Pombe Magufuli yuko kwenye ziara ya mkoa wa Ruvuma, ambako kulingana na gazeti la Mwananchi anazindua miradi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 500. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na Ndida Nyoni kutoka kituo cha televisheni cha Channel 10 ambaye ameandamana na rais kwenye ziara hiyo. Huyu hapa anaanza kwa kutueleza kidogo kuhusu jiografia ya eneo lenyewe kwanza.
Kwa upande wa jiografia ya Tanzania, sisi tuko katika kusini, ile mikoa ya kusini mwa Tanzania, tukizungumzia Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma, ambapo leo mheshimiwa rais ni siku yake ya pili kwa mkoa wa Ruvuma, ambapo leo amefanya ufunguzi wa barabara yenye kilomita 193 kutoka Tunduru mpaka na Mtumbo, iliyogharimu zaidi ya shilingi bilioni 173.3.
Ukitoka tueleze, kando na barabara, ni miradi ipi mingine ambayo rais amezungumzia?
Kwa wilaya ya Tunduru kwa leo ni mradi huu wa barabara pamoja na kiwanda cha korosho ambacho kinasadikika kwamba kiliuzwa kwa shilingi milioni 70, ambacho kilikuwa na uwezo wa kubangua korosho tani 10,000, lakini baada ya kukiuza watu kukibinafsisha, sasa kinaweza kubangua korosho za serikali mpaka tani 5,000, hali ambayo imeonyesha kwa mheshimiwa rais kusikitishwa kutokana na kitendo hicho ambacho kinafanywa na kiwanda hicho. Lakini kwa upande wa wilaya ya Namtumbo ambako sasa hivi tupo, mheshimiwa rais alizungumza na wananchi wa kijiji cha Mchomoro, ambapo walimsimamisha pamoja na mambo mengine. Wananchi waliweza kumwelezea swala nzima la uhaba wa maji pamoja na migogoro mingine, na ameahidi kuitatua. Lakini na sasa hivi tunaelekea katika kufungua chuo cha ufundi stadi VETA ambacho serikali kimejengwa katika wilaya hii ya Namtumbo, ambacho kina gharimu zaidi ya shilingi bilioni 6.6.
Wewe mwenyewe unapotangamana na wananchi wa kawaida, wakazi wa Ruvuma, wanasemaje kuhusu ziara ya rais?
Wanaonekana kufurahishwa sana na ujio wa rais, kwa sababu wamesema matatizo yao katika wilaya zao pamoja na vijiji na kata, wao wanahisi kwamba litatatuliwa.
Kwa kumalizia, hebu tueleze, baada ya sehemu ambapo upo sasa, labda kuna ratiba ambapo wilaya nyingine ambazo rais atatembelea?
Kesho tutaingia katika manispaa ya Songea, ambapo tutatembelea miradi mbalimbali ya Songea. Baadaye tutaenda katika kufungua kituo cha kupozea umeme cha gridi ya taifa kutoka Songea mpaka Makambako, na baadaye tutaenda kuweka jiwe la msingi, ambapo rais ataenda kuweka jiwe la msingi katika kituo kipya cha mabasi kilichopo katika shule ya Tanga. na mwishowe ataenda katika uwanja wa Majimaji kuzungumza na wananchi.
Haya ndivyo mambo yalivyo. Huyo akiwa ni Deida Nyoni kutoka Channel 10 akizungumza na VOA Express.
Mradi wa bilioni shilingi 500 za Tanzania.
Ni miradi mingi.
Ni miradi mingi.
Kuna barabara, kuna korosho, kuna hospitali na mambo mengine mengi.
Mambo mazuri haya. Naona tuelekee kwenye habari za dunia.
Wa Algeria mapema leo wameandamana baada ya sala ya Ijumaa, ikiwa maandamano makubwa tangu kujiuzulu kwa rais anaugua Abdelaziz Bouteflika. Wachambuzi wanasema hii imekuwa mtihani ama umekuwa mtihani wa kwanza mkubwa kupima ikiwa vuguvugu la kutaka mabadiliko linaweza kuendelea. Wanaharakati walitoa wito kwenye mitandao ya kijamii kutaka watu kuandamana kwa furaha ili kuangusha utawala wa muda mrefu kwa amani. Waandamanaji wakipeperusha bendera ya Algeria walijitokeza kwa wingi wakitoa wito wa kuondolewa kwa utawala wa mpito unaoongozwa na mshauri wa karibu watatu wa muda mrefu wa Bouteflika.
Waziri Mkuu wa Belgiji Charles Michel aliomba rasmi radhi jana kutokana na vitendo vya nchi yake kuwateka nyara watoto wa kichotara kutoka Kongo kati ya mwaka 1959 hadi 1962. Akizungumza mbele ya baraza kuu la bunge, bwana Michel alisema nchi yake itafanya juhudi zote katika kupambana na ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya wageni. Watoto hao waliotekwa nyara ni wale waliozaliwa na wazazi wa kizungu na kiafrika kati ya miaka 1940 na 50 na kutekwa kutoka mama zao wa Kikongo na kupelekwa Ubelgiji ambako walilelewa na familia mbalimbali pamoja na kanisa la Kikatoliki.
Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk anataka Uingereza ipewe hadi Aprili mwaka ujao kuweza kutayarisha mpango yakinifu wa kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya. Viongozi wa EU wanatakiwa kuidhinisha kuongeza muda huo ambao unaipa nafasi Uingereza kuweza kuondoka kwenye jumuiya hiyo mapema kama bunge linaidhinisha mkataba wa kuondoka. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anatarajiwa kumwandikia Tusk barua hivi leo akimuomba rasmi kuongeza muda hadi Juni 30. Uingereza ilitakiwa kuondoka kutoka umoja huo tangu Machi 29, lakini Waziri Mkuu May alifikia makubaliano na EU ili kuongeza muda mfupi na kuipa serikali yake muda zaidi wa kutafuta suluhisho ambalo bunge litaweza kuunga mkono.
Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linakadiria kuwa watoto milioni 1.1 wa Venezuela wanahitaji ulinzi na huduma za msingi kote nchi za Amerika ya Kusini na Caribbean mwaka huu. Idadi hiyo inajumuisha watoto ambao wameondoka kutoka Venezuela pamoja na wale wanaorudi pamoja na wanaoishi kwa kufadhiliwa. Makadirio haya yalitolewa na UNICEF kupitia taarifa ya leo Ijumaa, katika kuongezea takriban nusu milioni ya watoto wanaohitaji msaada hivi sasa, ikiwemo huduma kama vile ya afya na elimu katika nchi fadhili. Matangazo haya ya VOA Express leo Ijumaa endelea kufikia kutoka studio nambari 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unatupata vizuri sana kupitia mitambo yetu ya FM 107.5 FM huko Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda. Vile vile ukenda pale kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com, ukenda kwenye ukurasa wetu wa Facebook, unatupata barabara kabisa.
Basi kama alivyosema mwenzangu Patrick Nduimana, ni kweli kabisa kwamba tunatanda kwenye mtandao. Na sasa kuna jicho leo, ikiwa Ijumaa, ambapo jicho letu leo mwenzetu Rahab Freddy amezungumza na mwalimu wa shule Juliana Monyo, akieleza mbinu anazotumia kuhakikisha wanafunzi hasa vijana wanakuwa wenye nidhamu shuleni. Hebu tusikilize.
Naam, ndio wakati huu wa jicho letu. Ninakualika ni mimi Rahabu Freddy, na hapa leo tunaangalia nidhamu kwa watoto wa shule. Ninaye mwalimu Juliana Monyo ambaye atatuambia mbinu gani zinatumika katika hili.
Vijana wajitambue hasa wakati wanavyoenda shuleni. Ujue kwamba lengo na madhumuni ya wewe kwenda shuleni ni kitu gani. Hasa unapofika shuleni, vijana wengi huwa wanapenda kujichanganya kwenye makundi, kwenye marafiki na kusahau lengo lililowapeleka shuleni. Ukishakuwa na lengo lako, uweke mipango madhubuti ya kufikia malengo yako uliopanga katika maisha. Unajua naenda shuleni, unajua kwamba unatakiwa usome kwa bidii ili mwisho uweze kufikia lengo ulilojipangia.
Umeongelea swala la makundi mwalimu. Sasa haya makundi yako shuleni, kijana anayakuta.
Anapokutana na makundi anatakiwa aweke malengo mbele kulikoni kuweka marafiki na makundi. Akishakuwa na malengo madhubuti, haezi kujichanganya kwenye makundi ambayo mwisho yanaishia kwenye ubaya zaidi ya uzuri.
Haya makundi mabaya shuleni yanatokana na nini mwalimu?
Shuleni wanapokutana ni wanakutana wa vijana kutoka sehemu mbalimbali. Kila mtu ametokea sehemu yake, amepata malezi yake kulingana na sehemu alizokulia. Kila mtu ana tabia yake. Sasa wanapofika wanavyofika shuleni pale, sasa huwa wale ambao wanakuwa nini wanamotivate wenzao kuingia kwenye makundi yao kulingana na tabia zao. Unakuta kijana amelelewa vizuri nyumbani, lakini akifika shuleni anaenda kuiga tabia ambazo sivyo. Kwa hiyo ndo anatakiwa ayaepuke hayo. Unakuta wanafunzi wanapofika hawakonsentrate kwenye masomo yao, mwisho wa siku wanakuwa na marafiki urafiki ambao sio wenye nia nzuri. Kwa mfano vijana wa kiume wanakuwa na wanajenga marafiki ya kimapenzi na watoto wa kike, mwisho wake unakuwa sio mzuri, na mambo kama hiyo huwafanya washindwe kutimiza lengo lao. Wengi wanaishia katikati. Lakini sasa kijana ndio anasema kuanzia mwanzo kwamba akishajitambua, haya mambo huwa anayaepuka mapema tu, akijua kwamba mimi naenda shuleni ili nisome na katika kusoma kwangu nataka nifike lengo hili. Sasa akishakuwa na vitu kama hivi kichwani, sio rahisi kujichanganya kwenye matabia kama haya.
Jukumu lako kama mwalimu ni lipi la kuondoa haya makundi kwenye shule zetu?
Kama mwalimu tuna majukumu mengi tu tunapokuwa shuleni zaidi ya kufundisha. Yaani swala la kumtengeneza kijana ili awe katika maadili mazuri ni tunalieka mbele zaidi kuliko hata masomo. Kwa sababu tunajua kwamba mtoto anavyokuwa na nidhamu na anavyokuwa kwenye tabia nzuri na anakuwa ni rahisi kumwelekeza akafikia malengo aliyomleta shuleni. Kwa hiyo mimi kama mwalimu jukumu langu ni kuwaelekeza wanafunzi. Yule unayemwona kwamba anaenda kwenye tabia ambazo sivyo, unamuita, unampa ushauri mpaka mwisho anakuelewa na anakuwa sasa na concentrate kwenye masomo yake na anatimiza ndoto yake.
Haya basi, mwalimu anaitwa Juliana Monyo akieleza yeye namna anavyozungumza na wanafunzi wake tu katika hali ya kuwapa nidhamu na wajue kuandaa maisha yao ya baadaye, wasielekee tu kuendelea kujishirikisha na mambo ambayo hayana maana yoyote, sababu shuleni unapata nidhamu, unapata elimu, lakini vile vile lazima uandae maisha yako ya baadaye.
Kweli kabisa.
Kwenda kwenye muziki, Harrison, mambo ya muziki unajua na kuachia wewe, na leo ni Furaha Day. Hebu naambie umetuandalia nini leo?
Naangalia demo moja inaitwa Akothe. Akothe pia kule
demo.
Unasema rudi baada. Na juzi amefanya kitendo kizuri sana. Amepeleka chakula kule Turukana.
Aha.
Mwenyewe tu kafanya juhudi pamoja na watu wenye kusaidia
wale waathirika wa njaa.
Sasa Akothe anakuja na wimbo Baraka ndani ya VOA Express.
Maombi yangu usiku na mchana, je, mtoto mwenye hekima na busara, mkarimu na mcheshi, na asiwe hasara. Mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu, tamlea I
Unasikia ngoma hapa, ni wazazi wanashukuru, kila mtu anamshukuru mwenzake, anamwambia nimekuwa kama nani wewe, mimi nikiwa mwanamke umekubali niwe mama watoto wako, naye anamshukuru, umekuaje mimi nimeheshimika sana wewe kukubali kuwa baba wa watoto wangu.
Sasa mimi nilifikiria labda wimbo huu unazungumzia mambo ya kumshukuru Mungu.
No, wanashukuru binadamu kwa binadamu kwamba ni heshima kubwa wewe kunifanya niwe mama wa watoto wako. Aha. Na wewe kunifanya ni mambo yako ya kiwimbo ni baraka kimshirikisha Linux. Basi tukitoka kwenye ngoma hiyo, tunaelekea moja kwa moja kwenye masuala ya burudani, ambapo tunaungana naye Salma Mohamed akiwa kule Mombasa. Karibu sana kwenye View Express, Salma.
Na asante sana Harry, ndio kama hivyo, weekend imewadia, wa Mombasani hapa tumejiandaa, kuna tamasha moja bomba kabisa, tamasha la muziki wa taarabu ambalo linafanyika katika eneo la Likoni. Tunamtarajia msanii ambaye ashafika hivi sasa, alikuwa ambaye ni dadake mfalme wa zamani wa taarabu music, Mzee Yusuf. Kwa hivyo Khadija Yusuf ndio yuko hapa hii leo Mombasani. Yeye atakuwa katika eneo la Likoni na ataweza kuperform katika ukumbi wa Harambee kuanzia saa 2 usiku. Kiingilio itakuwa ni shilingi 300, na wananchi wengi wamejitayarisha kuja katika tamasha hili kwa vile tunajua kwamba hapo pwani ndio mambo yake hayo, mambo ya taarab na muziki kama huo. Wapenzi na mashabiki wengi wanapendelea sana muziki kama huo. Tunajua kumekuwa na hivi sasa, kumekuja miondoko kama vile mambo ya bongo flavor. Imekuwa hivi sasa wasanii wengi kama vile kina Khadija Kupo wamejaribu kubadilisha mziki wa taarabu kufanya uende na mambo ya kisasa, na pia kuna hizo tetesi ya kwamba mziki wa taarabu uliwasilia, taarabu asilia hivi sasa imeenda ikipotea na wakati, na hivi wanajaribu wasanii vile vile kuja kuperform hizi shows ili kuweza kujaribu kuendeleza ama kusherehesha ule mziki wa taarabu usiweze kupotea kabisa, ule mziki wa taarabu asilia. ambao tunafahamu hata hapa pwani kuna wanamuziki wale wa zamani kama vile kina Maulidi Juma. Ni watu ambao wamekuwa wakienzi muziki kama huu, lakini sasa kuna hiyo changamoto ya kwamba kumekuja usasa, kuna mambo ya bongo flavor, hata tarabu. Unakumbuka ile nyimbo ya Khadija Kopa aliyeweza kufanya na Diamond, ilikuwa imekuja na ikaweza kuhit sana, lakini ndio hivyo, bado tarabu inapendwa. Mm-hmm. Na kwa hivyo tuko tayari kwa tamasha hili, hata hivi nakwambia tuku tunaelekea kumuona Khadija Yusuf.
Kabisa, pwani ndio kwao na tarabu.
Na Salma, je, muziki huu muziki wa tarabu unakubalika kama ama kuna ushindani mkubwa? Tuseme umesema bongo flavor, hivi karibuni tumeona kuna ushirikiano baina ya wasanii wa Kenya na wa bongo. Unaona kama muziki wa tarabu una nafasi ya kurudi ulipokuwa hapo awali?
Ndio hivyo, tetesi ndio hivyo, watu wanasema muziki wa tarabu umeanza kudidimia kwa kiwango kiflani. Ndio maanake nikakupa mfano, mpaka umeona Khadija Kopa anaimba na Diamond ile nyimbo yake sema nami, sema nawe, unajua ile
na upenda sana ule wimbo, na upenda kabisa
tarabu na bongo. kwa sababu wameona bongo hivi sasa ndio imehit, wanajaribu kuweka na ule mziki wa zamani wa tarabu ili kuleta ile mix na kuja na usasa ama mambo ya kileo. Lakini ile tarabu ya zamani ndio kama hivyo inaonekana ikipotea ama ikienda na wakati, na wasanii wanajaribu kama hii show ya sasa ni kujaribu kuleta ile tarabu ya zamani isipotee kabisa.
Salma, usina wasiwasi, tuna mshabiki mkuu wa tarabu hapa na anatupa kidokezo hapo.
Mambo ndio hao, hatari sana miondoko ya tarabu.
Salma, hizi zitapigwa nafikiri. Mtazipata leo hizi. Haya basi, burudika na tarabu. Haya, weekend njema huko.
Haya basi, tukiondoka huko, tukiondoka pwani ya Kenya, Mombasa, naye Salma Mohamed, sasa tunaenda kwa swali letu la jana, ambapo kulikuwa na usemi wa Rais Kenyatta juu ya kupambana na ufisadi. Basi usemi wake kwamba atapambana na ufisadi wakati wa hotuba ya hali ya taifa, tuliuliza unaendana sambamba na vitendo.
Tukianza naye Timothy Jamaica anasema kati ya marais wa Afrika huyu namkubali sana, atafanikiwa tu maana anatumia busara zaidi.
Alphins Wafula anasema matamshi yataandamana kwa kiwango kidogo tu.
Carol Nduka anasema hapana, kila mahali ni ufisadi.
Abdul Bakar John anasema mafisadi wanakera sana.
Musa Chaza anasema
basi naona pia pale chini wanasema, Vasco Godfrey anasema achaneni na my hard working president, afanye kazi manake yeye ana imani kwamba mambo yataandamana na vitendo.
Ni wengi walijibu kuhusu swali tulilouliza jana, haraka haraka labda yanayozungumziwa kwenye mitandao.
Naona hata muda pia unakimbia, lakini kidogo tu ni kueleza kwamba leo huko Korea Kusini wamezindua mtandao wa ama simu mpya ya Galaxy S10 yenye mtandao wa 5G, wakisema kwamba movie moja tu waweza ukaidownload kwa kupitia chini ya sekunde moja.
Unasikia barabara kabisa.
Unasikia haraka hiyo ya internet?
5G, mwendo wa haraka. Haya.
Haya basi.
Kwaherini na mwanze vizuri weekend.